Sveiki žinių radijo klausytojai, čia sveikatingumo motivatorė Vlada Musvidaitė ir laida Sportuok su Vlada. Kadangi ši laida yra jau paskutinė šiais metais, tai jau mėginsime tikrai jūs motivuoti sportuoti ir šiandien kalbame tokia tema. Ką daryti, kad Lietuvoje sportuotų du kartus daugiau žmonių. Ir man didelė garbė, kad į studiją atvyko Lietuvos sporto universiteto rektorė Diana Reklaitienė.
Labą dieną.
Tai tikrai labai labai malonu, kad skiriate laiko žinių radijoje ir labai sveikinu su tikrai neįliniu postu, nes esate pirmoji moteris, kuri tapo rektorė. Ir tikrai manau, kad kiti metai bus kupini tikrai naujų įspūdžių ir galbūt ir naujų reformų. Bet pirmiausia, pakalbėkime apie tai, kas vyko iš tikrųjų šiais metais ir apie skaičius Lietuvoje. Jeigu mes lygintumėm sportuojančių skaičių, tarkim, su Skandinavijos, tai vat ką jūs pasakytumėte?
Tai iš tikrųjų tas aktyvių žmonių skaičius Lietuvoje yra žymiai, žymiai mažesnis negu Skandinavų šalyse ir apskritai jis yra tikrai per mažas.
Tai koks jis yra, pradėkime?
Tai maždaug apie 20% tik tai suaugusių žmonių yra pakankamai fiziškai aktyvūs. Aišku, tie skaičiai yra pagal įvairius duomenis, jie skiriasi skirtingi pagal įvairias anketas ir apklausas, tačiau tai yra maždaug toksai skaičius. Kai tuo tarpu Skandinavų šalyse, tai skaitoma, kad apie 70%.
70.
Taip. Tai, bet jeigu mes paimsime kitas amžiaus grupės, tarkime vaikus,
taip.
Tai vėlgi tie duomenys yra skirtingi, nes iš tiesų labai objektyviai nusakyti, kiek tas žmogus yra fiziškai aktyvus, yra sunku, nes dažnai tiesiog paklausiama tas to fizinio aktyvumo, kiek jisai laiko, kad jisai yra aktyvus. Tai vaikų vėlgi paskutiniai šie duomenimis, tai maždaug berniukų tik tai apie 40%, mergaičių apie 30%, kitais duomenimis iš viso tik tai 25% berniukų ir apie 15% mergaičių. Tai įsivaizduokite, kad kiek vaikų yra nepakankamai fiziškai aktyvių. O tie skaičiai iš tiesų ne tik tai, žinote, tas skaičius atrodo, nu ir kas iš to, kad tenais aktyvus, neaktyvus, ane, bet viskas priklauso nuo vaikų įpročių. Tai žinote, jeigu vaikas neįpratęs yra būti fiziškai aktyvus, tai jisai ir nelabai tikėtina, kad bus ir suaugęs fiziškai aktyvus. Ir tie įpročiai formuojasi nuo pat vaikystės, nuo mažų dienų ir paskui jau labai sunku pakeisti tą savo gyvenimo būdą ir tikrai susivokti, kam yra reikalingas tas fizinis aktyvumas, sportas, judėjimas ir taip toliau. Tai man atrodo, kad akcentas iš principo turėtų būti vat, į vaikus ir mes žiūrim iš jų pusės, kiek jų yra aktyvių.
Bet mes palėtėm va tokią sąvoką, fiziškai aktyvus, tai kaip jūs ją apibūdintumėt? Fiziškai aktyvus, koks yra žmogus fiziškai aktyvus?
Tai jeigu vaikam, pavyzdžiui, netgi skaitoma, kad fiziškai aktyvus, tai turi būti kiekvieną dieną po valandą laiko jisai fiziškai aktyvus ir tas fizinis aktyvumas tai nėra ten ėjimas paprastas, bet yra vidutinis arba aukštas fizinis aktyvumas didelio intensyvumo krūvis. Tai yra, kad jau iki suprakaitavimo, bėgimo, tai prasme yra iki didelio fizinio aktyvumo. Tai įsivaizduokite, vaikas turi vat, kaip minimum valandą kiekvieną dieną sportuoti. O suaugęs žmogus skaitosi, kad 5 dienas per savaitę arba po pusę valandos arba 3 kartus bent per savaitę po valandą, vėlgi atitinkamai didesnio tokio vidutinio arba didesnio fizinio aktyvumo turėtų būti. Vien pasivaikščiojimo šito neužtenka čia.
Tai gerai, tai kaip tą pasiekti? Vat pasakykite va dabar, vat, tarkim, jeigu kalbėtume apie suaugusius.
Taip.
Va dabar skaičiai iš tikrųjų yra, nu, gazdinantis, nes atrodo, nu, valandą laiko skirti fiziniam aktyvumui, manau, kad kiekvienas mes tikrai galime, bet to mes nedarome. Ko trūksta, kad va, darytumėm?
Tai čia filosofuot, aišku, galima visai ir galvot, bet
sakom,
taip,
nėra sąlygų.
Ne, čia tikrai, čia yra nuo žmogaus prioritetų. Tai visų pirma, tai žmogus turi suvokti, kas tai yra tas fizinis aktyvumas ir kam jisai reikalingas jam.
Nenaudoti automobilio.
Tai Tai viena iš priemonių, bet kitas dalykas galbūt būtų greičiau jam kažkur tai, tarkim, susisiekti automobiliu, tačiau vis tiek tą valandą laiko skirti ir tai nelaikyti to valandos laiko skirimo sportui kaip kažkokio laiko švaistimo. Suprantat, čia viskas priklauso. Iki šiol aš pažįstu žmonių, ypač vyresnio amžiaus, kurie galvoja, kad ėjimas į sporto salę arba užsiėmimas kažkokio tai mankšta arba to fizinio aktyvumu, tai yra visiškai toks laiko bergždžias leidimas ir taip toliau. Tai visų pirma, man atrodo, pakeisti apskritai požiūrį, kad tai yra tavo prioritetas, kad tau reikia skirti tam laiko, kad tai yra labai svarbu fizinis aktyvumas, nes tai visapusiškai padeda, nu, tiesiog gyvenimo kokybei. Tai ne tik tai, kad tu tampi ar pajėgesnis, ar tavo širdies kraujagyslių sistema ten ištvermė pagerėja, ar tenais kažkoks lankstumas ar pusiausvyra ar tai, bet iš principo tu geriau jautiesi, tu geriau mastai, tu esi darbingesnis, tu mažiau sergi, tai labai tokių, nuo tokių paprastų dalykų. Tai pirmiausiai, kada mes tą suvokiame, tai tada mes suprantam, kad tai nėra tuščias laiko gaišinimas, kad tai yra laikas sau ir kad tai yra naudingas laikas sau. Ir kai tai yra tiesiog nu, normali, kaip pavalgyti, kaip kažką veikti, tokia normali kūno higiena ir, kaip sakant, elementarūs dalykai, kuriem tu turi skirti laiko.
Ar mes Lietuvoje turime užtektinai trenerių, kurie galėtų sveikatinti Lietuvą?
Tai dabar, jeigu kalbam apie trenerius, tai mes dažniausiai... trenerius, tai mes dažniau kalbame taip susietai su sportu, su didesnio meistriškumo, tarpsime, su sporto susiekimu, su varžybomis ir taip toliau treneriai. Tačiau tų specialistų apskritai,
mėgėjams,
fizinio aktyvumo, sveikatinimo specialistų, tai vėlgi iš vienos pusės galim ir taip sakyti ir ne. Man atrodo, kad svarbu galbūt neskaičius, bet ta kokybė, kokius mes turime tuos trenerius ir kaip jie yra paruošti. Ir manau, labai tokią gerą temą palėtėt, nes iš tikrųjų tie treneriai, tie specialistai, kurie dirba su žmonėmis, nuo jų labai didelė dalimi priklauso, kiek tie žmonės įtraukiami, kiek jiems patinka sportuoti, kiek jie nenusivilia tuo sportu, kiek jiems iš viso, kiek jie atranda tą savo džiaugsmą sporte ir atranda būtent tą fizinio aktyvumo formą, kuri jiems patinka, nes labai dažnas tiesiog neturi to įsivaizdavimo, kokios yra tos fizinio aktyvumo formos. Ir tam sako, nu, man nepatinka ten baseinas, arba man nepatinka bėgioti, ir ties tuo apsistoja. Iš tikrųjų, tai tų formų fizinio yra tiek įvairiausių, tai yra ir žaidimai, ir bėgiojimai, ir važiavimas dviračiu, ir įvairiausios formos, kad tikrai netikiu, kad būtų žmogus, kuris negalėtų atrasti tos mėgiamos fizinio aktyvumo formos. Ir čia reikalingi be abejo irgi specialistai, kurie sumotyvuotų, kurie parodytų kaip taisyklingai tą daryti, kurie tikrai nežalotų sveikatos, o tikrai nurodytų...
Bet yra tokių trenerių, kurie žaloja Lietuvoje?
Žinot, tai turbūt visokių yra. Specialistų manau, kad visokių yra. Tai arba netgi sakyčiau tada ne specialistų, o tų žmonių, kurie užsiema tuo, kurio, nu, kokių dalykų jie nemoka.
Kaip atskirti, vat, kuris treneris vat, žmogui, vat, jūsų asmeninė galbūt nuomonė, kaip atskirti vat, žmogų, kuris yra, ar jis yra geras treneris, ar jis teisingai vykdo visą programą, ar čia yra tiesiog vat, taip pat maždaug palankęs 30 dienų kursus ir jis jau save laiko treneriu.
Tai paprastai žmogui gal, kuris visiškai nesusidūrė su sportu, tai turbūt būtų sunku jam atrasti, jisai galėtų tik tai spręsti, kad patinka, nepatinka.
Ar prašyti kažkaip diplomo,
taip,
kaip čia reikia.
Bet iš vienos pusės, tai žinote, kaip, nu, paprastai pagalvokime, jeigu mes, pavyzdžiui, einame pas gydytoją, ar mes nepasidomim, koks tas gydytojas, ką jisai baigęs, nu, turbūt net niekam abejonių nekyla, kad jeigu jisai gydytojas, tai jisai baigęs atitinkamus, paskui gal kažkokių atsiliepimų pasiklausėm ir taip toliau. Arba, pavyzdžiui, jeigu vaiką vedame ten, nežinau, pas mokytoją arba lygiai tą patį, ta prasme, trenerį, ar mes nepasidomime, kas jisai toksai, ką jisai baigęs, koks jisai specialistas, kokios jo kompetencijos, tai lygiai taip pat ir su treneriu. Jeigu einam mes pas bet kokį trenerį arba tokį tik tai, kaip sakant, apsišaukėlį kažkokį tai, kad jisai mano, kad jisai yra treneris arba mano, kad jisai turi pakankamai tų kompetencijų, tai reikėtų tiesiog pasidomėti ir iš tikrųjų ir užsiklausti, o ką jisai baigęs, kokius jisai kursus, kur jisai lankėsis, kada jisai baigęs, galbūt ten tie mokslai ten seniausiai baigti, jisai netkėlė savo visai kvalifikacijos ir kažin kokios pasenusios tos žinios ir taip toliau. Tai aišku, labai dar svarbus pačiam žmogui, tai žinoma yra svarbus tas asmeninis ryšys su treneriu. be jokios abejonės, bet pagrindinės kompetencijos vis tiek jo turi būti. Ir manau, kad va šitoje vietoje valstybė vėlgi turėtų būti atsakinga už tai, ar mes leidžiame visiems dirbti su žmonėmis. Tai yra labai atsakingas darbas, nes jisai tikrai ne tik tai gali, kad sužaloti sveikatą, jeigu netinkamai, pavyzdžiui, bet jisai gali visam gyvenimui tikrai net numušti norą iš viso sportuoti. Nes, žinote, tie būna kartai žmonės sako, aš ten pas kažką tai sportavau ir man ten nugara dabar nuo to skauda, visi sąnariai sugadinti ir ten ir kažkokie tai buvo ir traumos ir taip toliau ir paskui, žinot, tas nuvilnyja toks, kad sportas yra žalingas. Tai yra visiška netiesa, nes susižalot mes galime bet kur ir manau, kad atvirkščiai yra, kuo sveikesnis, kuo sportiškesnis žmogus, kuo fiziškai aktyvesnis, tai jisai yra tikrai sveikesnis, tikrai mažiau traumuojasi, tikrai mažesnė tikimybė jam ir susirgti ir taip toliau, tai čia yra tikrai atvirkščiai. Bet nuo trenerio, žinoma, nuo to specialisto daug kas priklauso, aš manau.
Kokių sporto ir sveikatingumo specialistų trūksta Lietuvoje?
Žinote, trūksta iš tikrųjų pačių trenerių. Ypatingai trūksta trenerių visų sporto šakų net rajonuose, ne didžiuosiuose miestuose, tai ypatingai, nes tai vėlgi susieta yra ir su
žodžiu, reikia kelti lygį ne tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose, žinoma, bet ir regionuose.
Žinoma, regionuose būtinai, todėl kad iš tikrųjų ir, pavyzdžiui, infrastruktūra, jeigu mes pasižiūrėtumėm, tai regionuose ir statusi, ir baseinai, ir salės, ir ta infrastruktūra gerėja, o iš tiesų tai viską vis tiek nulemia labiausiai tai specialistai, kas dirbs tose salėse ir baseinuose. Tai iš tikrųjų trūkumas yra ir gerų tų specialistų sveikatinimo, kurie tikrai išmanytų gerai tas įvairias fizinio aktyvumo formas ir galėtų motyvuoti žmonės ir pateikti taip, kad jie tikrai būtų sudominti ir ta tokia, žinote, tvarus tas toksai būtų jų įsiliejimas į tą sportą, tai tikrai reikalinga ir tokių specialistų, manau, kad tikrai trūksta. Ir jeigu pasižiūrėtumėm skaičius pagal, vėlgi lyginant su to pačiu užsienio šalimis, Europos šalimis, tai tikrai specialistų yra mažiau mes turime negu kitos šalis.
Tai nepopuliaru, bet populiaru būti treneriu, gal, bet populiaru gal būti didžiuosiuose miestuose.
Žinok, tai šiaip tai labai populiaru ir dabar rauganti tiesiog ir tas pats sektorius visas auga ir žmonių įsilieja daugiau į sportą ir specialistų tikrai daugėja ir jaunų žmonių norinčių būti tais specialistais daugėja. Tačiau labai dažnai, žinot, vėlgi tai yra, kiek yra ta prestižinė galbūt ta specialybė, kiek jinai yra apmokama, kiek jinai, pavyzdžiui, tuose rajonuose, žinot, jaunas žmogus išvažiuoja, tai vis tik tai vėlgi tai yra ir atlyginimas ir visa kita, ir tas turbūt, čia nemanau, kad tas sektoris būtų kažko išskirtinis nuo kitų galbūt, tai tuose regionuose reikėtų irgi galvoti apie motivavimą tų žmonių jaunų, prisitraukti jiem, pasilikti ir būti tikrai tai specialistais ir sveikatinti būtent tą regiono bendruomenę.
O kaip galbūt sveikatingumas, va dabar va, tas sveikatingumo samprata paveikia verslą? Ar jūs pajutote, kad daugiau, nežinau, verslininkų nori sudomisi specialistais? Ar dar vis dėlto kažkas va, tam trukdo, kad verslas iš tikrųjų pats rodytų iniciatyvą, kad štai mano įmonė ir aš noriu va, didinti Lietuvoje sportuojančių skaičių ir va, populiarinti tą visą idėją? Ar jūs gaunate kažkokių panašių užklausų?
Man atrodo, kad šiek tiek daugėja tikrai to ir man atrodo ateina supratimas, galbūt tas supratimas ateina labiau iš tų būtent užsienio kapitalo tokių įmonių, kurie atsineša tą tokį savo, nežinau, čia tokia kaip ir vertybė, tą turėti tikrai žmogų ne tik tai dirbantį, bet ir sveiką dirbantį žmogų ir patenkintą darbą ir darbo aplinką. Tai šiaip tikrai ta idėja dabar sklando ir jinai tikrai plečiasi, man atrodo, Lietuvoje tikrai nepakankamai, nes manau vėlgi čia reikėtų turbūt su pačiais tais verslininkais ir įmonių vadovais dar daugiau dirbti ir juos įtikinti, kad vis tik tai sveikas žmogus, sportuojantis žmogus, fiziškai aktyvus, jis yra žymiai darbingesnis, todėl kad tikrai yra įrodyta ir moksliškai, kad fiziškai aktyvus žmogus, jo darbingumas yra tikrai didesnis, jo mąstymas yra aiškesnis, geresnis ir jisai yra tikrai gali sukurti tikrai daugiau naudos ir tos pridėtinės vertės tam darbdaviui.
Bet reikia suprantate, kažkiek rasti tų finansų tada darbuotojams papildomai, sporto klubai, nežinau, ką jūs patartumėt verslui? Kaip, va, tarkim, turimom priemonėm galėtų va, prisidėti prie vat, sveikatingumo skatinimo?
Tai iš tikrųjų tų formų, manau, kad yra įvairiausių. Vienas dalykas yra tikrai tam tikras apdovanojimas ir išpirkimas kažkokių tai klubų norysčių, ta prasme, kažkokiuose tai klubuose, bet to yra organizavimas tų pačių renginių, tai manau, kad jau irgi darosi įprasta, ne tik tai ten pasisėdėjimas kažkoks prie stalo, o tikrai aktyvus renginiai, pavyzdžiui, kada susėjimai yra, nežinau, kažkokio švenčių šventimas darbuose. Kitas dalykas, aišku, yra tos pačios aplinkos kūrimas. Tai dabar yra ir stalai tiesiog, ir kilnojas, ir galima stovinti, ir ant kamolių sėdinti, ir įvairiai.
Jau supranta visi, kad sėdėti, nu, nėra jau taip gerai.
Taip, o ypatingai tie, kurie vat, sėdi ilgą laiką, ta prasme, visa darbo diena yra sėdima, tai tikrai reikia keisti aplinką. Kitas dalykas, aišku, reikia aktyvinti ir galima ten, nežinau, kai kurie skaičiuoja tuos žingsnius, kiek tenais nueina. Ir aišku, įvairius, nežinau, ir premijas, ir premijuot galima įvairiai, tai nebūtinai turi būti finansinės priemonės, galima ir laisvas dienas galbūt duoti ir daugiau atostogų suteikti ir įvairiais kitais būdais ir tikrai galima sugalvotų motyvacinių priemonių labai daug, bet man atrodo, kad viskas, žinote, kaip sakoma, dažnai, kad į finansus taip atsiremia, tai tikrai taip nėra, nes reikia pirmiausiai suvokti, kad tai atneša tau naudą, tai žmogus tikrai mažiau sirgs, jis bus produktyvesnis, tai tikrai yra vien tik tai nauda, aš tikrai nemanau, kad tas finansiškai galėtų kažkaip tai neatsipirkti, jeigu jau žiūrint grinai iš verslo pusės. Tai ir apskritai, žinote, jeigu žmogus yra patenkintas savo darbo vietoje, jeigu jis yra sveikas, jeigu jam aplinka yra tinkama, tai manau, kad ir tiesiog kaip darbdavys jisai bus patrauklesnis. Tai, o dabar žmonės iš viso, ypač jaunoji kartai, jinai tikrai renkasi darbą, žinoma, ir pagal atlygį, bet tikrai renkasi pagal tai, kas jam patinka, nepatinka, aplinka patinka, darbo sąlygos, darbo atmosfera ir taip toliau. Tai čia ir tikrai prisideda prie to.
Kiek sutaupytumėme, nežinau, medikamentams, vaistams, jei fizinis aktyvumas padidėtų šalyje bent procentų?
Nu taip, čia jau skaičiavimus reikėtų padaryti, tikrai negalėčiau pasakyti, bet aš jums gal kitus skaičius pasakysiu, kad maždaug įsivaizduoti. Tai jeigu mūsų dabar, pavyzdžiui, mirtingumas, ne, yra, tarkime, didžiausias nuo širdies kraujagyslių ligų, tai irgi, o širdies kraujagyslių sistemos ligos, įsivaizduokite, yra daugiausiai tai nuo gyvensenos priklauso, tai nuo nepakankamo fizinio aktyvumo, nuo netinkamos mitybos, nuo žalingų įpročių taip toliau. Tai įsivaizduokite, jeigu dabar per vat, pastaruosius 20 metų vaikų ištvermė sumažėjo 40%. Ar jūs įsivaizduojate tokį skaičių? Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad toliau šitie vaikai, ta prasme, būdami jau suaugę, tai jų sergamumas dar labiau didės. Tai, ta prasme, nes mes atsinešam tuos savo įpročius, tai vat įsivaizduokite tą kartą, kuri vat mes dabar jau suaugę esame, tai mes dar buvom fiziškai aktyvus ir mes dar vis tiek, ta prasme, tai yra kaupiamasis dalykas, fizinis neaktyvumas kaupėsi ir atsiliepia tos lygos vėliau. Tai kiek bus tų nesveikų žmonių ir kiek mes sirgsime tomis įvairiomis lėtinėmis lygomis. O būtent nuo lėtinių lygų apsaugo fizinis aktyvumas, nuo daugelio lėtinių lygų. Tai va, tai čia, žinote, skaičiai, nežinau kaip ir pasakyti, bet be jokios abejonės yra taip, kad kuo mes daugiau investuojame į sveiką gyvenimo būdą, į fizinį aktyvumą, tai mums tikrai tas atsiperka, tie paskaičiavimai yra ten įvairūs, kad nuo vieno investuoto ten dolerio atsiperka 5 doleriai ir panašiai, tai įsivaizduokite, tai tie skaičiai yra kartais. Ir kuo mes labiau investuosime į tą būtent sveiką gyvenseną, į fizinį aktyvumą, tai mes tikrai, tikrai taupysime kitose vietose, tai yra su žmonių sveikata.
Tai koks turi būti tas ateities sporto ir sveikatingumo specialistas? Kokios yra dabar tendencijos vat, pasaulyje?
Tai visų pirma, suprantate, tos kompetencijos jo, be jokios abejonės jos visą laiką kinta ir man atrodo dabar didžiausias iššūkis yra, žinoma, turėti tų specialių žinių, kaip treniruoti, tai čia be jokios abejonės, kaip, bet labai svarbus irgi santykis yra su žmogumi, jo motyvavimas, jo įtraukimas, jo įtikinimas ir formavimas to įpročio, suprantat, kad tai nebūtų vienkartinis kažkoks pritraukimas. Tai yra įtikinimas, suformavimas įpročių, kurie būtų ilgalaikiai ir tvarūs. Tai manau, kad be tų kompetencijų, kurios be abejo, sakau, reikalingos vienai par kitaip ir jos tikrai labai labai yra tarpdisciplininės, nes sportas ir vat, visa sveika gyvensina, tai tikrai apima labai labai daug sričių ir pedagogika, ir psichologija, ir medicina. Ir
į mokyklą, į universitetą, į asmeninį gyvenimo darbą, į žodžiu, į tavo asmeninę visą erdvę turi eiti tas sveikatingumo visas įprotis. Tai ką daryti, kad Lietuvoje sportuotų 2 kartus daugiau žmonių?
Tai aš galvoju, kad taip staigiai tas neatsitiks, bet kuo mes daugiau investuosime į vaikų pirmiausiai fizinį aktyvumą ir kreipsime dėmesį ir sudarysime jiems sąlygas ir suformuosime jų įprotį sportuoti, tai mes turėsime visą tą kartą jau įpratusių žmonių, kurie žinote pati, jeigu jūs sportavote, paskui jūsų organizmas reikalauja sportuoti, jūs nebegalite tiesiog nesportuoti ir nejudėti. Tai vat pirmiausia reikėtų formuoti tų vaikų įgūdžius visą laiką sportuoti, būti fiziškai aktyviais ir juos sudomint. Be jokios abejonės nepamiršti ir visų dabar vyresnio amžiaus žmonių seniorų. Tai jų, aišku, yra aktyvinimas irgi labai svarbus. Tai man atrodo dabar, kad iš viso tie seniorai, tai turbūt dabar pati dabar tokia aktyviausia yra karta, nes jie kažkaip atradė yra įvairius tokius susibūrimus, jie dažnai čianais ir vaikšto, ir tas šiaurietiškas ėjimas, ir įvairios mankštos, ir daug labai Kaunas, tai pas mus iš viso labai daug organizuoja tikrai ir renginių įvairių, ir įtraukia, ir nemokamas visokius sporto ten šventės renginius. Tai va, aišku, nepamirštant visų žmonių, bet manau, kad didžiausias dėmesys yra.
Bet į šitas dvi grandis reikėtų orientuotis. Ir tada mes galbūt turėsime 2 kartus daugiau sportuojančių žmonių. Priminsiu, kad laidoje svečiausiu Lietuvos sporto universiteto rektorė Diana Reklaitinė ir mes kalbėjome su tokia tema. Ką daryti, kad Lietuvoje sportuotų 2 kartus daugiau žmonių? Ir norite paklausyti dar kartą laidos, įsijungite žiniuradijas.lt, o aš sveikatingumo motivatorė Vlada Musvydaitė, norėčiau jums linkėti labai labai gražių švenčių ir motivuojančių metų. Iki.
Ačiū Jums.